Вітаю вас, пані панове. Американський експеримент сьогодні, вівторок, 30 червня. Я Петро Новчих із вами. 12 годин – це Тихоокеанський час і 10 годин вечора у Києві. Дякую всім, хто приєднується до цієї програми, яка транслюється YouTube та Facebook. Якщо ви не підписалися чи не поставили вподобайки, будь ласка, зробіть це, я буду вам вдячний за це. І крім того, нагадаю, що ви можете зайти на веб-сайт думки.org і там також скористатися різними функціями цього веб-сайту і або подивитися попередні випуски американського експерименту, як, наприклад, ось цей про громадянина-месника, визволителя Європи, вчорашній ЕТР. Деякі інші матеріали, як «Новий заповідь для нової України», це про такий проєкт, який я зробив пару років тому, читання на кожен день із Нового Завіту одного розділу. І ось як, наприклад, на сьогодні, 30 червня, це читання із послання Якова. І звертається Яков до, Яків звертається до багатих людей, щоб вони не дуже покладалися на своє багатство. Ну добре, тут багато чого на цьому веб-сайті, безумовно, ви можете також слухати у форматі аудіо, радіо, цей етер. Дякую ще раз за те, що ви користуєтесь. А, і ще я забув нагадати про те, що є на Google Play, це можливість додаток завантажити на свій телефон з Google Play D-Radio, радіо думки, і ви можете користуватися цим додатком для того, щоб слухати різні програми. І це, знаєте, схоже на такий хаб різних програм, які українською мовою, звичайно, українською мовою, її має бути більше. І ті програми, які виходять, по-перше, на YouTube, переважно YouTube, також в інших місцях, і в вигляді подкастів, і також ви можете слухати ось тут, дивитися розклад і знаходити ті програми, які вас цікавлять. Буду вам вдячний, якщо ви також напишете деякий відгук щодо цього. Ще раз вітаю вас, друзі. Червень місяць, звичайно, це місяць, коли Верховний суд Сполучених Штатів Америки ухвалює свої рішення, які обговорювалися, розглядалися протягом року. І тому цей час такий дуже важливий, і ми постійно звертаємо увагу, а що там вирішив Верховний суд. І ось сьогодні Верховний суд зробив, оголосив два таких рішення дуже важливих. Перше рішення про те, що громадян, люди, які народжуються в Сполучених Штатах, отримують право бути громадянами США за народженням. Справа в тому, що колись, коли ця поправка Конституції, що оголошувала громадянами людей, що народилися на американській землі, ця поправка 14-та, вона була створена для того, щоб надати права громадян рабам, отримавшим свободу після громадянської війни. Ви пам'ятаєте, 1861-1865 роки. І ось по завершенні громадянської війни чорношкірі американці, які були рабами, до речі, деякі чорношкірі американці були рабовласниками. Тобто не обов'язково, якщо ти чорношкірий, то ти раб. Ні, такого не було у Сполучених Штатах. І рабами люди ставали лише тоді, коли їх продавали в рабство. І, до речі, ось цей ланцюг, він починався саме у Африці, і починали його не європейці. Ще раз нагадаю. Бо ринок рабів, особливо у Західній Африці, він був створений саме африканськими королями чи якимись там лідерами, не знаю, як назвати, чи племінними головами. Вони нападали на сусідні племена чи поневолювали власний народ. Так чи інакше, вони виводили на узбережжя Атлантичного океану, вони виводили тисячі поневолених людей. саме африканці поневолювали інших африканців і приводили їх на ці ринки і продавали там європейським перекупцям. Починався цей ланцюг рабства не європейцями, ще раз. Не європейці організовували рейди у глибинку Африки. Ні, це робили африканці. Вони так заробляли. Вони продавали своїх людей і збагачувалися, чи своїх, чи сусідні племена, так чи інакше, саме африканці, саме чорношкірі африканці започаткували ось цей атлантичний шлях продажу рабів у Америки. І у Північну Америку, Південну Америку, Латинську, Карибський регіон. Найбільше рабів так доставлялося із Африки до Бразилії, не до Сполучених Штатів Америки. Але увага, вона прикута до Сполучених Штатів через ідеологічну причину, тому що лівим дуже хочеться зруйнувати цю країну, тому вони оголошують Америку, Північну Америку, яка несе найбільшу провину за рабство. Хоча вперше це Велика Британія і згодом Америка, саме ось ці перші країни, які скасували рабство і заборонили його і боролися з рабством. А американці навіть заплатили 600 тисяч життів власних громадян за те, щоб скасувати рабство. Дуже важко знайти інший приклад от такої завзятої боротьби проти рабства, який надають нам американці. Так от, ось ці африканці, вони продавалися і привозилися до Америки, і там їх купували, і ось в такому разі люди були рабами. А так не було, що ось чорна людина, чорношкіра живе десь там, і на неї подивилися, а ти чорношкіра, ти, значить, раб, іди сюди. Ні, такого не було. Америка була країною закону, і навіть коли закон цей суперечив нашим уявленням про справедливість і законність, ну, звичайно, ми тепер вважаємо рабство якимсь варварством, і справедливо так вважаємо, але у ті часи це було поширене повсюди. І, до речі, в деяких місцях і Африки чи Азії ще досі існує таке рабство. Отже, ось люди, які потрапляли сюди, в Америку, і тут народжувалися, діти рабів теж вважалися рабами, бо вони народжувалися у сім'ї рабів. І ось коли громадянська війна закінчилася, і федеральний уряд оголосив прокламацію ось емансипації, тобто всі раби оголошувались вільними, то наступне було питання, а чи є вони громадянами Сполучених Штатів? Чи мають вони право брати участь у політичному житті, бути обраними, вибирати тощо? І, звичайно, для того була і прийнята 14-та поправка Конституції, яка оголошує, що кожна людина, яка народилася на землі Сполучених Штатів Америки і яка не має обов'язків чи лояльності, не належить до іншої країни, не має іншої юрисдикції понад собою, ось та людина є громадянином Сполучених Штатів і ціллю цієї статті до Конституції, 14-ї поправки, саме було надати права громадян рабам і дітям рабів. Отже, коли тепер цю поправку 14-ту використовують для того, щоб виправдати так званий навіть пологовий туризм, що це значить? Ось вагітна жінка, яка хоче, щоб якось заякоритись десь там у Сполучених Штатах, вона приїжджає до Америки, вона народжує тут дитину і, згідно з сучасним тлумаченням 14-ї поправки, дитина отримує права громадянства Америки. Посилаючись саме на 14-ту поправку, яка була прийнята ось після громадянської війни у 19 столітті. І, звичайно, це виглядає як дуже дивне тлумачення поправки, бо автори цієї поправки взагалі не мали на увазі, що хтось буде приїжджати до Америки тут і народжувати задля того, щоб у своїй сім'ї отримувати громадянина Америки. Але Верховний суд все одно більшістю 5 проти 4 І тут до лівих суддів додалися два так званих консервативних. І головний суддя Джон Робертс. Вони оголосили, що всі люди, які народжуються тут, вони отримують громадянство. Це те, що 14-та поправка проголошує. Так вони написали у своєму рішенні. Ну, ще раз, я не знаю. Треба повністю ігнорувати історичний контекст створення цієї поправки. Тут, бачите, проблема і суперечки, які точаться навколо Конституції, полягають переважно у тому, коли одні люди кажуть, Конституція – це живий організм, вона міняється, її треба пристосовувати, тлумачити у світлі сучасності. А інші, так звані оригіналісти, вони кажуть, давайте подивимося, чому була створена та чи інша стаття Конституції. Що мали на увазі автори тієї чи іншої поправки? Який сенс тут вкладений у зміст цієї поправки чи цієї статті Конституції? І відповідно до того і будемо використовувати Конституцію. І в даному разі якраз ось тут і полягає проблема. І судді Кларенс Томас, Еміль Аліто і Ніл Горсич, консерватори, вони не погодилися з більшістю, і вони ось що, зокрема, суддя Кларенс Томас написав, на мій погляд, дуже аргументовано. Він сказав, це рішення не витримає випробування часом, і воно знецінює американське громадянство. Та сама поправка, 14-та поправка, була розроблена для застосування до звільнених рабів та їхніх дітей, які не були під юрисдикцією інших держав. Те саме не можна сказати про дітей іноземних тимчасових відвідувачів. До речі, коли ця поправка приймалася, в Америці теж були відвідувачі, були дипломати, їхні сім'ї, у них народжувалися діти, але 14-та поправка не надавала їм громадянства Америки, незважаючи на те, що вони народжувалися тут, на американській землі. Чому? Тому що ідея поправки була дати тим, хто тут народився і не належить іншим державам. Коли ж приїжджає хтось народжувати дитину в Америку, він чи вона, звичайно, вона мати та батьки вже є громадянами іншої країни. І відповідно, їхні діти є громадянами за батьками. Тобто вони вже належать до іншої країни. Дитина, яку мати майбутня носить у собі і приїжджає до Америки, це дитина країни, з якої ця мати приїхала. І суддя Томас каже, що 14-та поправка, ну неможливо її використовувати у такому випадку для тих туристів. Згідно, а Семель Аліто додав до того, що, по-перше, це рішення серйозна помилка. Він каже, згідно з сьогоднішнім тлумаченням суду, 14-та поправка надає громадянство практично всім, хто народився в цій країні, включаючи дітей туристів по народженню, жінок, тобто які приїжджають сюди виключно з метою народження дитини і потім негайно повертаються додому. До речі, цей бізнес такий дуже поширений став, особливо на територіях острівних, ось, наприклад, є острів Гуам у Тиховому океані, і там, або, наприклад, Гаваї. Люди із країн Тихоокеанського регіону приїжджають туди, народжують дітей. Там є цілі юридичні кампанії, послуги, тури організуються для тих. Вони платять досить солідні гроші для того, щоб народити дитину в Америці. Вважають це необхідним, ну, тому що зазвичай це заможні іноземці, які хочуть зробити собі так на майбутнє. Ну, ось якщо дитина стане громадянином Америки, то тоді вона може і викликати своїх батьків з часом, якось і надати можливість іншим приїжджати, приїхати тут і оселитися. І ось Аліто каже: ретельний аналіз тексту 14 поправки та процесу, який призвів до її прийняття, показує, що вона не принижує концепцію громадянства Сполучених Штатів у такий спосіб. Натомість 14 поправка надає громадянство лише тим дітям, які при народженні є юридично підпорядковані саме цій країні. Розумієте? Бо дитина тут народилася у батьків-туристів, вони повернулися до себе в Японію, чи Китай, чи Росію, чи будь-куди. І та дитина є громадянином саме тих країн, звідки приїжджали туристи. І крім того, Аліто додав, що рішення суду, яке дозволяє, продовжує цю практику туристичного народження громадян Америки, це рішення суду збереже ключовий стимул для нелегальної міграції. І це не лише туризм легальний, знаєте, люди приїхали і все це зробили легально. А дуже багато людей, вони проникають до країни нелегально, народжують тут, вони самі нелегали, але їхні діти вже відповідно з нинішнім тлумаченнями Верховного суду, більшості 5 проти 4, ці діти вже громадяни Америки. Знаєте, це фактично це зневага до громадянства, до інституту громадянства. Таким чином можна сказати, що тепер немає особливого значення, хто є і як отримує громадянство Америки, бо все це дуже так легко. Нагадаю, що Римська імперія впала саме після того, як почали роздавати дуже легко римське громадянство будь-кому. І оголосили навіть усіх мешканців Римської імперії. Наступив такий момент там у 3-му сторіччі нашої ери, коли імператор оголосив усіх мешканців імперії громадянами. І все. Цінність громадянства була втрачена, нічого воно вже не варте було, і відповідно, ну, це одна із ознак була занепаду Римської імперії. І, на мій погляд, це теж одна із ознак занепаду американського експерименту. Нагадаю, це рішення було Верховного суду, ось сьогодні оголошено. І ще одне рішення оголошено було сьогодні стосовно жіночого спорту. Справа в тому, що експерименти лівих із гендером призвели до практичної проблеми. Знаєте, багато людей дивляться на ЛГБТ-шну активність, там, на всі ці прайди, на заходи, на всі ці популяризацію цього. Вони дивляться, та це так несерйозно, давайте не звертатимемо уваги на них, і вони якось там тихесенько і все забудеться, і нічого не буде, ніяких наслідків. Ні, наслідки є і досить великі. Ось через пропаганду трансгендеризму практична проблема виявилася ось якою. Хлопці, які не мали успіху у спорті серед хлопців у чоловічих змаганнях, деякі з цих хлопців вони оголошують себе дівчатами, жінками для того, щоб брати участь у жіночих змаганнях. Ну, ви розумієте, що навіть коли людина оголошує, що вона там дівчина, а не хлопець, і починає там приймати якісь гормони чи не приймати чогось, і нібито як вона вже і не розвивається належним чином, як хлопець, але все одно від природи дуже багато є вже якихось переваг перед іншими дівчатами. Ну, наприклад, дуже відомий був такий пловець, який назвав себе Пловчихою, і він став вигравати всі змагання з плавання серед коледжів, серед університетів. І назвав себе Лія Томас. Лія. Насправді це хлопець. І якщо подивитися на його фігуру, ви бачите, ну це типова чоловіча фігура. Він набагато на голову вищий за дівчат, які беруть участь. У нього розвинутий і ось плечовий. Там плечі, його руки, він загрібає, як лопатами, воду. І, звичайно, він перемагає. І з великим відривом перемагає. І фактично нагороди, які мали отримати дівчата, які брали участь у цих змаганнях, були вкрадені в них. Бо чоловік, що має ось ці переваги перед ними, він забирав золоті медалі. А у студентському спорті там ще важливо тому, що у таких випадках дуже часто дівчата, які перемагають у спорті, вони отримують значну фінансову допомогу, scholarship так званий. І це їм допомагає отримати і професію, і кар'єру зробити. Тобто це реальні речі. А інша справа, хлопці, які брали участь у дівочих змаганнях, вони наносять травми дівчатам, бо вони ж набагато сильніші. Особливо у таких контактних видах змагань, там як боротьба чи бокс. І навіть у волейболі були випадки, коли хлопець здоров'яга такий так вдарив м'яча, і той потрапив у голову дівчини, що вона впала і втратила свідомість, мені здається, на деякий час, отримала травму голови серйозно. Це серйозні справи, і що вони роблять? Ось це поширення трансгендерів у жіночому спорті призвело до того, що дівчата втрачають інтерес брати участь у спортивних змаганнях. Особливо, якщо там, ну, звичайно, беруть участь трансгендери. А оскільки це було поширене дуже і ставало ще поширенішим за часи Байдена, то тоді у дівчат втрачається інтерес до жіночого спорту. І це досить така суперечлива ситуація, якась, знаєте, ну, абсурдна. Бо ті жінки, ті феміністки, активістки, які так гаряче боролися завзято за жіночі права, раптом тепер набрали рот в рот води і нічого не кажуть, мовчать. І навіть гірше, багато хто з них підтримує право трансгендерних осіб брати участь у жіночому спорті. Тобто наносять шкоду жінкам, за інтереси яких вони нібито борються. Це такий абсурд, до речі, ось чому, наприклад, авторка відомих романів про Гаррі Поттера Ролінг, вона активно виступила проти таких феміністок. І її саму ж почали дзьобати інші феміністки і звинувачувати тому, що вона розповсюджує ненависть, що вона хейтер. Ну це ви, я думаю, вже добре знаєте і чули про це. А ось тепер Верховний суд Сполучених Штатів розглядав цю справу, оскільки окремі штати, наприклад, штат Айдахо, поруч, де я тут живу, а також слідом за ним іще і штат інший Кароліна, а Західна Вірджинія, пробачте. Айдахо та Західна Вірджинія, вони прийняли такі закони, які забороняють трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях. І проти тих законів активісти подали до суду, і ось врешті справа дійшла до Верховного суду. І сьогодні Верховний суд прийняв рішення 6 проти 3 про те, що штати мають право регулювати, хто бере участь у змаганнях, і забороняти трансгендерам брати участь у дівочих змаганнях. І це повернення здорового глузду, звичайно, і люди доброї волі вітають це рішення Верховного суду. Тому що я не знаю, якою треба бути людиною, щоб не визнавати реальність, як вона є. Біологічний факт, науку. Нас же постійно закликають слідувати науці. І ось це наука, що навіть трансгендер залишається представником своєї статі біологічної. І тому чоловіча стать, вона дає переваги перед жіночою статтю в деяких змаганнях. І тому їм забороняється. До речі, я щось не пам'ятаю, щоб хтось із чоловіків, наприклад, брав участь у жіночих змаганнях з художньої гімнастики. Зрозуміло, чому. Або жіночого фігурного якогось катання. Чому? Та тому, що вони виглядають дуже незграбно, дуже огидно. у порівнянні з красою, з грацією жіночого тіла. Ну, ви розумієте. І це огидно, це лицемірно, оце заяви про рівність, про те, що трансгендерні дівчата це такі самі дівчата, як і інші дівчата. Але коли ідеологія бере гору, тоді люди забувають про здоровий глузд, і тоді вони починають просто читати якісь мантри. Це ми добре пам'ятаємо, хто жив у Радянському Союзі. Про комунізм, про світле майбутнє, абсолютно нежиттєздатні ідеї, суперечать здоровому глузду, але все одно повторювали ці мантри знову і знову. Справа в тому, що уряд, на жаль, ось там, де він керується демократами, він намагається навіть не виконувати рішення Верховного суду і або федерального уряду, і намагаються продовжувати просувати свої ідеї. Наприклад, ось тепер адміністрація Трампа погрожує не надавати федеральне фінансування тим коледжам чи школам, які дозволяють хлопцям брати участь у жіночих змаганнях, у дівочих змаганнях спортивних. Але все одно місцева влада штату Вашингтон чи Каліфорнія так чи інакше намагаються знайти якісь лазівки для того, щоб не виконувати ці рішення. І все одно. І на перший погляд це стосується, ну, лише штату. Але деякі рішення штатів, вони впливають на життя всієї країни. І тому це, звичайно, очевидно, обурює інших громадян у інших штатах. Ну, наприклад, ось таке явище, як кліматична надбавка у Каліфорнії. Справа в тому, що у Каліфорнії дуже суворі такі правила, так звана CARB, існують, які накладають додаткові умови, вимоги на економіку, на транспорт і на, наприклад, там на автівки, викиди у CO2 у повітря. І оскільки багато підприємців не можуть навіть теоретично виконати ці вимоги, бо вони нереалістичні, там стосовно переходу на електричний транспорт чи щось таке інше. Або, наприклад, у Каліфорнії знаходяться великі порти, через які проходить 40% усього імпорту Сполучених Штатів. Так от, Каліфорнія вирішила, прийняла таке рішення, щоби ті суда, які швартуються тут, у портах Каліфорнії, вони вимикали свої дизельні двигуни. А дизельні двигуни – це ж не просто. Це все енергопостачання, все живлення на судні. Все це необхідно. Це і у тому числі і холодильники, там чи рефрижератори, все інше. Енергія потрібна. Вони примушують їх переключатися на портову мережу і купувати електроенергію саме там, замість того, щоб працювали їхні двигуни. А в деяких випадках власникам суден навіть вигідніше платити штрафи, аніж переключатися. І ось штраф, наприклад, якщо судно не вимикає свої дизельні двигуни, то платить штраф у розмірі 50 тисяч доларів США на день. Але це просто один із прикладів штрафів. І через це транспортні компанії змушені сплачувати великі збори і штрафи у бюджет Каліфорнії. Наприклад, до 2023 року, 2032 року, пробачте, буде зібрано 2 мільярди 230 мільйонів доларів у вигляді ось цих виплат. Але треба ж розуміти, що бізнеси і транспортні компанії, вони перекладають тягар оцих всіх виплат на кінцевого споживача, на нас з вами. Ось чому і ціни на товари постійно зростають. Ми звикли до того, що нам кажуть, що ціни зросли там на товари з Китаю чи інших країн світу через тарифи Трампа. Ну, по-перше, ці тарифи вже скасовані. Згідно з рішенням, до речі, Верховного суду. По-друге, чимало речей залишаються, ціни не дуже високими, а ось виявляється, що насправді це Каліфорнія приймає такі рішення, які впливають на життя усіх американців. Це така складна ситуація. Федеральний уряд намагається покласти край ось цій самодіяльності каліфорнійців. Але це досить важко знову зробити, тому що це судові постійні суперечки, позови розглядаються довго і врешті-решт, а ми продовжуємо платити, дякуючи демократським лідерам штату Каліфорнія. Ще одна величезна проблема, створена у Сполучених Штатах, це житлова криза. І знову ж таки, не економічними законами, а урядом. І ось, наприклад, я читаю такий допис людини із Каліфорнії, знову ж таки. Він намагається побудувати собі невеликий будиночок десь у сільській місцевості Каліфорнії. І це невеликий дім. Ще раз, ось 747 квадратних футів, це 70 квадратних метрів. Там усього дві спальні і одна ванна кімната. Я живу у будинку двічі більше, і я взагалі навіть не відчуваю, що він великий. І ось чоловік хоче побудувати такий будинок собі у Каліфорнії. І перш ніж він почне будівництво взагалі, він має заплатити збори. І ось які збори. Збір Sheriff Residential 1979 доларів. Збір пожежній службі 1979 доларів. Збір місцевому урядові 2174 долари. На бібліотеку місцеву 421 долар, на парк місцевий 1033 долари, на громадський захист округу 2557 доларів. Здається, і шерифу вже заплатив, та ні. Ще один, бачите. Інші збори за вплив на оточуюче середовище там. Деякі невеликі 17 доларів, деякі більше 145 доларів. Далі, збори на дозвіл будівництва, перевірка плана будівництва. Це 5677 доларів за маленький будиночок. Бо за кожен квадратний фут 7 доларів 60 центів. Загалом за цей невеликий будинок. Взагалі-то будинки у Сполучених Штатах, вони не 70 квадратів. Вони, звичайно, десь 200 квадратних метрів і більше. Тобто це маленький будиночок, ще раз. 5677 доларів – це на дозвіл на будівництво, перевірка плана будівництва. Збір за автоматизацію, програмне забезпечення, технічне обслуговування автоматизації, програмного забезпечення для перевірки плану – 19 096 доларів. Дуже цікаво. Тобто перевіряти план будуть за допомогою програмного забезпечення. І ось за використання цього забезпечення збір 19 096 доларів. Ну, це грабіжництво. Навіть якщо там працює та якась програма, то вона сама, мабуть, варта 19 тисяч. А цією програмою перевіряють десятки тих планів. Додаткові збори за електрообладнання житлової площі 895 доларів. За механічне обслуговування 141 долар. Перевірка сантехніка 67 доларів. Екологічна гігієна 75 доларів. Пожежна безпека 52. Так почекайте, вже ж вплив від пожежної служби 1979 вже сплачено. А це додатково щось. Планування якесь 99 доларів. Інша експертиза забудови, різні там експертизи 69 доларів, 75 доларів. Тобто він порахував загальну вартість ось цих дозволів, зборів 30 803 долара. Це перед початком будівництва. Ще жодного каменя не було покладено. Нічого, не розрівнена там площинка, майданчик для будинку. Нічого. А ти вже заплати урядові 30 803 долари за маленьку хатинку. 70 квадратних метрів. Для Америки це ніщо. І тоді зрозуміло, чому люди не можуть побудувати собі будинок. І, до речі, житло у Каліфорнії просто шалені, невиправдані гроші коштує. Коли цей допис прочитали багато людей, він став популярний на платформі X, то один із жителів Техасу написав: «А я теж зараз будую будинок площею 2400 квадратних футів. Не 700, як той хлопець у Каліфорнії, а у Техасі 2400 квадратних футів». Це не 70 квадратних метрів, а десь там 200 з гаком квадратних метрів будинок. У сільській місцевості Південного Техасу, він каже, я будую. І ось, у що мені стало отримати дозволи. Дозвіл на заселення – 35 доларів. Дозвіл на свердловину, ну, щоб мати свою власну воду – 125 доларів. Дозвіл на септик – 35 доларів. Все. Ось і порівняйте. У Каліфорнії 30 803 долара за маленьку хатинку. У Техасі скільки тут? 70, ну, 200 доларів. За будинок тричі більше. Ось чому криза, яка створена штучно у Сполучених Штатах, житлова. До речі, вона почалася ще з часів Джорджа Буша молодшого. І начебто він консерватор, але насправді він поводив себе дуже часто, як кажуть, райно. Це республіканець лише за назвою. І він назвав себе, сам назвав себе співчутливим консерватором. Коли додають до слова консерватор якісь там терміни, якісь визначення, ти розумієш, щось там не те. Це, як знаєте, соціальна справедливість, це насправді пограбунок з боку, де держава грабує тих, хто заробляє, і передає частину тим, хто не робить нічого, і залишаючи більшу частину для себе, для бюрократії. І оце називається соціальна справедливість. Так подібно і тут. Співчутливі консерватори – це ті, які не є вже консерваторами. І він оголосив програму допомоги людям придбати собі житло, будинки. До речі, ідея мати свій будинок дуже важлива. І я абсолютно певний, що було б дуже добре, якщо б після завершення цієї війни українці відбудовували собі країну, як країну людей, що живуть кожен в окремому своєму будинку. Не багатоквартирні ось ці монстри, які стоять по великих містах. А окремий будинок, дійсно, оця українська мета, садок вишневий коло хати. І це американська, до речі, мрія, і якщо ж ви пам'ятаєте, що колись і казали там про Америку, це одноповерхова країна. Країна одноповерхових чи двоповерхових будинків. І, на жаль, ситуація змінюється і в США. Бо ліві дуже наполягають на тому, щоб люди жили не в окремих будинках, сім'я в окремому своєму будинку, а щоб вони жили у багатоквартирних будинках. І або у орендованих будинках. Тому що власність, вона змінює психологію людини. Якщо людина власник свого дому, своєї землі, вона голосує інакше. Це знаєте, як жінка. Якщо жінка одиначка і не одружена, вона голосує за ту партію, яка обіцяє допомогу, дбати про жінок, виплати. Бо вона одиначка, їй ні на кого покластися. Вона боїться, що вона залишиться одна без допомоги. Вона голосує за ліваків, за демократів у США. Якщо жінка одружена, Вона має чоловіка, дітей, вона має власність. Вона розуміє, що демократи, якщо прийдуть до влади, половину їх доходів заберуть у вигляді податків або створять такі умови, що будуть небезпечними для її власної сім'ї, для її дітей. Школи погіршують. Тут поселять якихось наркоманів поруч або безхатченків, які будуть погрожувати безпеці її власної сім'ї. І вона перестає голосувати за демократів. Щось подібне відбувається. Власник голосує інакше. До речі, коли Америка створювалася у ті часи, право голосу громадяни мали лише ті, які мали власність. І це дуже розумно. На мій погляд, це ідеальна система, коли право голосу має людина, що має власність, і голова сім'ї. Ось в такому разі одна сім'я – один голос. Та сім'я, яка володіє власністю. У такому разі люди відповідально голосують. І ще б я б додав – сім'я, яка має дітей. Оці дві умови обов'язкові для відповідального голосування на виборах. Перше, у тебе є власність, і тому, як коли ти голосуєш за щось, то відповідно ти несеш безпосередньо наслідки свого голосування. І друге, ти маєш дітей. Бо коли ти маєш дітей, ти думаєш не лише про себе, не про свій час тут на землі, ти думаєш про майбутнє. Про твоїх дітей і онуків. І тому твоє рішення на виборах є ще більш відповідальнішим. Але, на жаль, коли тепер голосувати можуть всі, хто завгодно, і безхатченків примушують голосувати, ну, купують їхні голоси, як це було у Лос-Анджелесі нещодавно. Звичайно, людям взагалі-то байдуже, за що голосувати. Як в Україні кажемо, ми за гречку голосують. Тобто люди, які не думають про своє майбутнє. Так от, нормально будувати собі окремий будинок, мати його у власності для своєї сім'ї. До речі, це непогана інвестиція у майбутнє. Бо я пам'ятаю, коли навіть розпався Радянський Союз, і на той момент я із братом побудували собі будинок на дві сім'ї у Маріуполі. І коли розпався Радянський Союз, ціни впали просто ніщо, і житло нічого не коштувало майже. Було дуже дешево купити будь-де житло. Але так не продовжувалося постійно. Через деякий час, коли поступово люди стали повертатися до нормального життя, створювали бізнеси, почало все розвиватися, і ціни почали зростати. І те, що нічого не коштувало у 1991 році, стало коштувати на десятки разів більше у 2000, наприклад, році. Отже, нерухомість – це непогана інвестиція. Ну, не короткочасна, а довгострокова, але все одно це дуже непогано. І, до речі, багато людей похилого віку у Сполучених Штатах, коли немає нікого, хто б за них доглядав, чи то якісь медичні послуги потрібні, вони інколи продають своє житло, і на ось ці гроші вони отримують належний догляд за собою у похилому віці. Знову ж таки, це нібито, як, знаєте, пенсійний фонд, так би мовити. Але, на жаль, лівий уряд намагається знищити. І це почалося ще з Буша, як вже згадав. Він запропонував допомогу при купівлі першого будинку для сім'ї. Але банки не хотіли давати гроші тим людям, які не спроможні платити кредит, це іпотеку. І тоді уряд сказав, ми гарантуємо, якщо люди не зможуть, то ми вам відшкодуємо ваші збитки. Банки, надавайте ці кредити. І отже, банки почали давати кредити усім. І тим, хто навіть не мав відповідного доходу. І люди, звичайно, брали кредити, іпотеку, купували більше, аніж могли сплачувати після того щомісячно. І через деякий час, рік, два, три, і виявилося, що таких людей, що не можуть сплачувати, вже мільйони. І врешті-решт Це все закінчилося кризою 2008 року. І це пов'язано було, перша причина була ось цей житловий комплекс, проблеми з житлом, який був створений саме урядом. Якби уряд не заохочував банки надавати кредити тим, хто не спроможний сплачувати, тоді все продовжувало нормально бути. Хтось, люди відкладають собі гроші там, щоб мати заощадження якісь, вкласти перший внесок. Після того вони сплачують щомісячно. Вони мають житло. Ті, хто не мають такої змоги, вони працюють, вони ще заощаджують деякий час. Тобто все відбувається природно, нормально. Але коли втрутився уряд, він створив ситуацію. Це була велика проблема 2007-2008 року. І ви ж пам'ятаєте, ця криза вона вдарила по усіх країнах світу. А після того, ось тепер лівий уряд намагається якось знищити добрі такі, знаєте, благополучні райони у різних містах, де люди, ну, живуть і законослухняні, де підтримується порядок, де вони поважають одне одного. Ліві примушують міста і округи змінювати так зване зонування території. Зазвичай існує така зона. Зона, де будуються будинки там лише на одну сім'ю, наприклад. Зона, де багатоквартирні будинки. Зона промислова. І землі в Україні, вони ось так зоновані. Але тепер уряди лівих, наголошуючи на тому, що нам не вистачає житла, нам не вистачає житла, примушують міста відводити землі, де будувалися раніше лише будинки для однієї сім'ї. А це значило, що, як зазвичай, це нормальна сім'я. Вони працюють, це законослухняні люди. Там зрідка побачиш наркоманів або щось таке, злочинців у тих сім'ях. Це такі райони, куди люди хочуть приїхати. Але коли там будують вже багатоквартирні будинки, так зване доступне житло, і це значить, що досить часто це люди, які навіть не спроможні платити за свої квартири і отримують допомогу від уряду, щоб платити за ось ці дешеві квартири. І дуже часто туди стікаються і наркомани, і інші злочинці, і крадії. І через це райони перетворюються на такі, з яких люди хочуть вже виїхати. І так знищуються цілі райони міст. Через таку політику. Ну, тому фактично криза житлова є штучно створеною проблемою у Сполучених Штатах. І я не знаю, як в інших країнах. Мені здається, що і в інших країнах дуже багато залежить від уряду. Якщо уряд намагається допомогти нам, то можна бути певним, що будуть проблеми. Краще б вони трималися подалі від цієї галузі і дозволили б вільному ринку, підприємцям і громадянам вирішувати самим, що робити, як будувати на своїй землі. Наближається 4 липня, це просто такий дуже святковий день у Сполучених Штатах. І це тепер 250-та річниця Сполучених Штатів Америки, оголошення незалежності. І багато міст, багато людей вивішують свої прапори, американські прапори чи інші якісь прикраси, щоб відсвяткувати належним чином цей день. Це дуже красиво виглядає, знаєте, святкові і вогники там, і прапори. Це яскраво. Приємно дивитися. Але багато місцевих урядів міст, особливо там, де керують ліві, демократи, тими містами, вони намагаються якось, ну, применшити значення цієї дати і взагалі якось знеохотити людей, щоб вони брали участь у цьому святкуванні. І ось, наприклад, у штаті Масачусетс Власники будинків були приголомшені тим, що місто примусило їх, почало погрожувати їм, що якщо вони вивішуватимуть прапори та інші якісь розтяжки там, чи світловідбиваючі матеріали, то їх будуть переслідувати ось цих громадян, що будуть на своїй власності, на своїй землі, на своєму будинку ось це вивішувати, їх можуть переслідувати за порушення законів про захист дикої природи. Що? Спитали люди. Ви серйозно? І журналісти цитують одного із мешканців Марка Саркаді, який живе у тому містечку, а це острів Плам у штаті Масачусетс. І там поруч знаходиться, ну, природоохоронна територія, там, де багато тварин, птахів, тощо, на узбережжі океану. І він каже: так ви що, хочете сказати мені, що я не можу вивішувати американські прапори на своїй території, щоб відсвяткувати 250-річчя Америки? Тут же поруч ось ця територія, 10 миль відкритого пляжу, де немає взагалі будинків, де птахи можуть вільно бродити, там все, що робити ця дика природа. А нам ось тут невеличка територія на острові, яка забудована нашими будинками, нам заборонено вивішувати прапори. Коли це стало відомо у всій країні, про це повідомили і ведучі медіа, і дійсно люди були, ну, як-то трохи не шоковані, що це таке. І тоді, звичайно, місце... Знаєте, у ліваків завжди так буває. Якщо це оголошується, якщо розголосу надається якась подія, і якщо і інші, особливо і національні медіа, починають висвітлювати, вони негайно якось вони ніяковіють, і вони йдуть назад. І ось адміністратор цього містечка Ньюбері Трейсі Блей сказала: та ні, місто жодним чином не намагається втручатися у права власника нерухомості, використовувати свою власність, чи обмежувати їх використання своєї власності в звичайних і патріотичних цілях. Ні. В листі, який ми надіслали мешканцям, просто цитується положення закону. А ми не стверджуємо, що люди будуть переслідуватися за порушення цього закону. Ну так. І мешканці змушені були звернутися до Тихоокеанської юридичної фундації за допомогою. І ось коли вже юридична організація послала листа до уряду міста, тоді вони зніяковіли і перестали погрожувати. Але про це якраз юрист і сказав: коли уряди надсилають листи, які виглядають як погрози, звучать як погрози, вони не повинні дивуватися, що люди сприймають їх як погрози. Це просто лише один такий випадок, невеличкий, у лівому штаті, з лівим урядом у місті, на великому місті, де ліві намагаються принизити цей день і значення американської незалежності. Зрозуміло чому? Тому що Америка сприймається лівими як країна, яка має бути трансформована радикально. Тобто те, що було закладено основи Америки, має бути змінено. Я час від часу нагадував вам про таку тріаду американську, яка відбита на кожній американській монеті. Ось навіть якщо ви дістанете там монету 1 цент найменшу, до речі, вона виходить вже із обігу, на жаль, але вона символічна. То отже, якщо у вас є можливість зберегти 1-центові монети, то зробіть це, вони скоро стануть таким раритетом. Так от, на кожній монеті американській є написи і такі. І перший напис є «In God we trust» – «На Бога ми покладаємося». Америка була заснована людьми, які вірили, що саме Боже провидіння веде їх сюди, і вони засновують нову країну, яка буде жити відповідно природних законів Бога. І це невід'ємні права, які Бог дарував кожній людині. На життя, на свободу, право власності, на прагнення до щастя тощо. Другий напис на кожній монеті – це «Liberty». Я пов'язую ці дві ідеї «In God we trust» і «Liberty» – «Свобода». Бо, бачите, коли ми віримо, що Творець дарував нам невід'ємні права на життя, свободу і власність, тоді ми залишаємося вільними, бо ми знаємо, що уряд, наприклад, не може забрати ці права, вони невід'ємні. Не уряд дає нам ці права, не Конституція дає нам ці права. Конституція закріплює права, які вже надані Творцем. Ви розумієте різницю? І це дурня, коли українці у своїй конституції пишуть щось таке, що там влада, це походить, що там свобода, що Конституція нам дає. Нічого Конституція не дає. Бог дає, а Конституція лише закріплює і обмежує владу, щоб та не зазіхала на Богом дані права. А якщо людина не вірить, що Бог є, який дарував їй права, то тоді вона не має свободи. Бо поки вона має владу, вона має свободу для себе і поневолює інших. А якщо прийде хтось інший до влади, почне тиснути і забирати свободу. І ти нічого не можеш сказати, бо ти ж в Бога не віриш. А оскільки Бога немає, то твої права – це просто ось тобі люди дали, а люди прийшли, люди забрали. Бог не забирає. І останній напис тут «In God», це я сказав, «In God we trust», «Liberty», останній – це «E pluribus unum». Це латинський напис. На кожній монеті, ще раз нагадаю, ось у мене тут 5 центів монети, те саме, як і всюди. «E pluribus unum» із багатьох одно. Тобто ми не дивимося на походження, на національність, там, на мову. Ми створюємо одну американську націю, яка побудована на оцих підвалинах. «In God we trust and liberty». Так от, ліві хочуть це зруйнувати. Вони руйнують віру у Творця, по-перше. Звичайно, якщо немає Творця, то немає невід'ємних прав. Ви розумієте? Тому вони дуже не полюбляють Декларацію Незалежності. Там же не лише це. Там також і право народу на те, що ми називаємо революцією. Але не бунтом російським, безсмисленим і безпощадним, а справжню нормальну цивілізовану революцію на зміну уряду. Якщо уряд зловживає владою, якщо уряд перестає відповідати своєму призначенню, тобто забезпечувати умови, при яких люди користуються даними Богом свободами, тоді цей уряд має бути змінений. Або виборами, а якщо вибори не допомагають, тоді за допомогою революції. Саме так була створена Американська Республіка. Уряд Великої Британії ігнорував їх, порушував їх права, забирав їх, обкладав їх податками, не давав можливості відстоювати свої інтереси, і тоді американські колоністи сказали, що ж, тоді ми створюємо власну державу. І це у Декларації Незалежності. Ви розумієте, чому ліваки дуже не полюбляють це? Бо вони ж просувають ідею великого уряду, який контролює все, і раптом тут Декларація Незалежності, яка каже, великий уряд? Ні, нам це не подобається. Він зазіхає на права, які нам дав сам Творець. Тому ми, озброєна нація, озброєних вільних людей, змінюємо цей уряд. Ось американський спосіб мислення, бачите. І тому варто його зберігати і святкувати, до речі. Було б дуже добре, якби Україна наслідувала цей приклад Американської Республіки. О, Біл тут приєднався, дякую. Пише, дякую за сміливість говорити правду. Та що, мені дуже легко. Я живу у найвільнішій країні світу. І досі, ну, Вашингтон, так, не дуже вільний штат, але все одно. І мені нічого не загрожує. Ось набагато сміливіші ті люди, які, наприклад, в інших країнах, навіть у Європі зараз, або на Росії, наприклад, які відстоюють правду. Ось де потрібна сміливість, і нехай Господь благословить їх і надасть їм силу і захист. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Сьогодні 30 червня, вівторок. Нехай Господь береже вас і молимося, щоб Він дав перемогу, остаточну перемогу Україні. Слава Ісусу Христу! До побачення!